Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 6. decembar. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Dan nakon što je na najavu formiranja vojske Kosova rekla da se nada da Srbija neće morati da upotrijebi vojsku, premijerka Srbije Ana Brnabić krivi medije što su je prenijeli.
Moram da priznam da sam bila neprijatno iznenađena time kako su recimo Reuters i Associated Press preneli preskonferenciju od sat vremena u kojoj sam ni manje ni više nego tačno okruglo 10 puta pozvala na mir, na razum.
Analitičar Adnan Huskić o tome što mnogi BH političari koriste sve državne povlastice dok istovremeno negiraju državu koja ih plaća.
To se može podvesti vrlo jednostavno i pod strategiju. Dakle, vi upravo na taj način, jeli, tako što ste dobro plaćeni, vi ste istovremeno i neko ko podriva, ili na taj način, jeli, ispunjava jednu političku agendu, ispunjava jedan politički cilj kroz samo negiranje države.
O pranju više od pola milijarde eura preko crnogorske Atlas banke.
Krivične prijave za pranje novca specijalnom državnom tužilaštvu su podnijete protiv ukupno 79 lica i 95 firmi iz Crne Gore i drugih zemalja.
Ruska Sberbanka ima potencijalne kupce za njihov udio u Agrokoru, a govorimo i o otvaranju dva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom te zagađenom vazduhu koji udišu Sarajlije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovarao je telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Ramušom Haradinajem. Pozvao ih je na smirenost i suzdržanost. Podvukao sam da obje strane i Beograd i Priština treba da pokažu smirenost i suzdržanost i izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije, poručio je prvi čovjek alijanse. Sa Haradinajem sam otvorio pitanje plana da se krene dalje sa transformacijom kosovskih bezbjednostnih snaga u vojsku. Naglasio sam da je loš tajming za takav potez i da je protivan savjetima mnogih NATO saveznika i može imati negativne reperkusije na kosovsku perspektivu euroatlantskih integracija, poručio je Stoltenberg. Sa Vučićem je razgovarao o potrebi da, kako je naveo, smanje aktuelne tenzije. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovio je da će se 14. decembra u Skupštini Kosova glasati za tri zakona koji će otvoriti put transformaciji kosovskih bezbjednostnih snaga u vojne. Na sjednici Skupštine Kosova on je ocijenio da će zakoni vojska proći dostojanstveno i da će Kosovo koračati naprijed na svom putu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na ministarskom savjetu OEBS-a u Milanu da zastrašivanje srpskog stanovništva na Kosovu i trgovinski rat koji je pokrenula Priština predstavljaju očigledan napad na srpsko stanovništvo što zaslužuje osudu svih članica ove organizacije. Danas je konstituisan zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Za predsjednicu je izabrana Borjana Krišto, a za zamjenike Deniš Zvizdić i Nebojša Radmanović. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović na sastanku sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom dostavila je prijedlog ljudi koji će raditi u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine.
To su Japan, Bugarska, Izrael, Švajcarska, Kanada, Grčka, Rumunija, Češka, Egipat, Slovenija, Srbija, Crna Gora, OEBS, Ujedinjene nacije i Njujork, Frankfurt i Istanbul su dakle, generalni konzulati i uskoro novo imenovanje za Makedoniju.
Trojica bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini uputili su otvoreno pismo visokoj predstavnici Europske unije za vanjske poslove i bezbjednost Federici Mogherini i ministrima vanjskih poslova zemalja članica Europske unije i založili se za neuplitanje Hrvatske u političke procese u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mirovni pregovori za okončanje rata u Jemenu počeli su u Stockholmu u Švedskoj pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, a za pregovarački stol su sjele delegacije međunarodno priznate vlade Jemena i pobunjeničkog pokreta Huta kojeg podržava Iran. Premijer Libana Saad Hariri ocijenio je da je izraelska vojna operacija pokrenuta ove nedjelje sa ciljem da se unište tuneli koje je navodno izgradio libanski Hezbolah nije razlog za eskalaciju. Razvoj događaja na južnoj libanskoj granici nije razlog za eskalaciju, to je stav libanske vlade i ona djeluje u tom pravcu, rekao je Hariri na Twitteru. Najmanje tri osobe poginule su, a više ih je ranjeno u samoubilačkom napadu u Iranu, javila je državna iranska televizija. Automobil bomba aktiviran je ispred policijske stanice u Čabaharu na jugoistoku zemlje. Ukrajinski parlament Vrhovna Rada odobrio je potez predsjednika Petra Porošenka da poništi sporazum o prijateljstvu sa Rusijom. U četvrtak je 277 zakonodavaca glasalo za poništenje sporazuma tako što će dozvoliti da sporazum istekne i da ne bude produžen. Sporazum ističe 31. marta 2019. i neće biti produžen nakon tog datuma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić tvrdi da su njene riječi istrgnute iz konteksta i da nikome nije prijetila kada je u srijedu povodom najave formiranja vojske Kosova izjavila da se nada da Srbija neće morati da upotrijebi vojsku. Slušamo Ivu Martinović.
Dan nakon što je izjavila da u ovom trenutku i upotreba vojske je jedna od opcija na stolu, premijerka Srbije Ana Brnabić poziva na mir, toleranciju i razum u regionu i tvrdi da nikome nije u interesu zveckanje oružjem.
Moram da priznam da sam bila neprijatno iznenađena time kako su recimo Reuters i Associated Press preneli preskonferenciju od sat vremena u kojoj sam ni manje ni više nego tačno okruglo 10 puta pozvala na mir, na razum, da pričamo o školama i obrazovanju, a ne o vojsci i puškama, su izvukli pola moje rečenice i ispalo je da Srbija preti nečim.
Premijerka Srbije na vanrednoj konferenciji za novinare dan ranije izjavila i da je upotreba vojske Srbije jedna od opcija na stolu jer, kako je navela, Srbija ne može da gleda novo etničko čišćenje ovim rečima.
Vi znate da smo mi u prethodnom periodu, od trenutka kada je Aleksandar Vučić postao premijer, također dosta ulagali u podizanje naših odbrambenih kapaciteta i vojske i policije. Pre svega zato što su bile devastirane. Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo. Ali nažalost, mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu.
Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Ivo Visković iznenađen je izjavom predsjednice vlade Srbije uz ocenu da je reagovala oštro i nediplomatski.
Jer može se braniti Srbe od eventualnih agresije ili nekakvih zlonamjernih postupaka kosovskih snaga, ali su tu snage NATO-a. Ući u sukob sa njima značilo bi novi rat i za Srbiju vjerojatno novi poraz, ne vjerojatno, nego sasvim sigurno novi poraz i nesagledive posljedice. Ja duboko vjerujem da se to neće dogoditi, ali mi je žao što se to o tome razmišlja, jer čim počnete razmišljati u nekakvoj situaciji može se dogoditi da neko to i uradi.
Dan posle premijerkine izjave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je uveren da tenzije na Kosovu neće dovesti do rata, ali da Srbija, kako je naveo, svakako neće dozvoliti pogrom svog naroda gde god da živi, završen citat. Strani analitičari ocenjuju da su oštre poruke iz Beograda usmerene pre svega na adrese zapadnih partnera, od kojih očekuju brže reakcije na aktuelne događaje. Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže da izjavu Ane Brnabić ne bi čitao kao pretnju, jer, kako pojašnjava, ako pretite, onda morate biti svesni i svih posljedica.
Ja zaista ne bih premijerku Brnabić svrstao u grupu političara, ljudi koji se zalažu za vojno rješavanje kosovske krize.
Dodaje međutim...
Kad se uzme u obzir sve što se trenutno dešava, ta izjava nije bila neophodna.
U međuvremenu, premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponavlja da će, kako je prethodno i najavljeno, Skupština Kosova 14. decembra glasati za 3 zakona koji će otvoriti put transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojne.
Nismo uspjeli da svakoj vladi države članice NATO objasnimo istinu o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga, ali smo objasnili osnovno da treba ići dalje sa našom vojskom.
Dodao je da je transformacija ovih snaga u skladu sa bilateralnim i multilateralnim angažovanjima Kosova sa državama članicama NATO-a kao i sa glavnim sedištem alijanse. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je u sredu upozorio zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, razgovarao je telefonom sa premijerom Kosova Ramušem Haradinajem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Podvukao sam da obe strane, i Beograd i Priština, treba da pokažu smirenost i suzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije, poručio je prvi čovjek alijanse.
Sa gospodinom Haradinajem sam otvorio pitanje plana da se krene dalje sa transformacijom kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku. Naglasio sam da je loš tajming za takav potez i da je protivan savjetima mnogih NATO saveznika i da može imati negativne reperkusije na kosovsku perspektivu euroatlantskih integracija.
Sa Vučićem je, navodi prvi čovjek NATO-a, razgovarao o potrebi da se smanje aktuelne tenzije.
Podsjetio sam obojicu da dijalog u kojem posreduje Evropska unija između Beograda i Prištine ostaje jedini način da se donese dugotrajni mir i stabilnost u regionu.
Stoltenberg podlači da NATO ostaje posvećen bezbednosti i stabilnosti Kosova kroz mandat Ujedinjenih nacija, odnosno mirovnu misiju KFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amraze i Neli, iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovački političari najplaćeniji su u regiji, od predsjedništva preko vijeća ministara do državnog parlamenta, ali i oni na nižim nivoima vlasti primaju plate iz budžeta koje su između 2 i 3.000 eura. Situaciju u kojoj neki od njih, iako veoma dobro plaćeni, negiraju državu, rade protiv njenih i interesa građana, stručnjaci ocjenjuju licemjernom i bez političke kulture i odgovornosti. Marija Arnautović.
Prema bazi podataka koju je objavio Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, a koja se odnosi na imovinu bosansko-hercegovačkih političara, prosječna plata članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je oko 3.000 eura. Prosječna plata ministara u vijeću ministara je između 2 i 2.500 eura, a isto toliko primaju i državni zastupnici. Pored toga, veliki broj njih dobija i naknade za odvojeni život koje su u prosjeku oko 500 eura. To što iz državnog budžeta inkasiraju ogromne plate neke od bosansko-hercegovačkih političara ne spriječava da negiraju ili direktno rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Ovakvu situaciju politički analitičar Adnan Huskić ocjenjuje kao licemjernu.
Ako se čitava ova priča o tim velikim platama, a istovremeno bavljenjem pitanjima koja negiraju ili urušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ne rade za interese Bosne i Hercegovine, to se može podvesti vrlo jednostavno pod strategiju. Dakle, vi upravo na taj način, jeli, tako što ste dobro plaćeni, vi ste istovremeno i neko ko podriva ili na taj način, jeli, ispunjava jednu političku agendu, ispunjava jedan politički cilj kroz samo negiranje države.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je riječ o odsustvu političke kulture i odgovornosti.
U kojoj se zapravo odgovornost izabranih funkcionera, odnosno izabranih dužnosnika na bilo koje oblasti, ne procjenjuje na osnovu realnih potreba građana, nego i dalje na osnovu ovih ideoloških iluzornih politika. Stvar je vrlo jednostavna, njihovi kratkoročni interes su očigledno samo isključivo konzumerističke naravi, tako da u njihovom ideološkom spektru novac je očigledno jedina ideologija koja ih interesuje, i dok im to dozvoljavamo kao građani ove države, kao porezni obveznici ove države, ne vidim jednog razloga zbog čega bi oni mijenjali svoje ponašanje.
Novinar magazina Žurnal Amarildo Gutić upravo je pisao o tim, kako ih naziva, dvostrukim standardima bosansko-hercegovačkih političara.
Radi se o karstvom pokazivanju dvostrukog morala naših političara koji nije neuobičajen, ne samo političara, već i mnogi drugi javni čusti kojima su puna usta ili hvali ili kritike za Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane ne libe se da dobro naplati tu svoju kritiku, da rade protiv države, a na kraju da sve to na svojim platnim listama kada dobiju ne negiraju.
Analitičar Adnan Huskić upozorava i na činjenicu da su i oni koji sebe nazivaju zaštitnicima bosansko-hercegovačke državnosti i države Bosne i Hercegovine jednako tako dobro plaćeni, ali na drugačiji način uništavaju integritet države i društva uopšte.
Pritom misli na to, na način na koji se vodi politika kroz nepotizam, kroz korumpiranost, kroz neodgovornost, a to vidimo kod svih stranaka, čak i onih koji se u grudi busaju da su probosanske, da štite državu i tako dalje. Dakle, ja ovdje ne znam tačno da li je jedno teže od drugog, jeli, da li je licemjernije i gore biti onaj ko tvrdi da ova država ne treba da postoji, a istovremeno uzima ogromnu platu od te države, jer vi to možete zaista podvući pod političku taktiku, jel? Ja na taj način i uništavam ovu državu. Međutim, kako opravdati ove velike branioce, ove velike advokate, zaštitnike Bosne i Hercegovine, koji istovremeno nju kao društvo i nas kao društvo urušavaju?
Prema Zakonu o budžetu Bosne i Hercegovine, prihodi budžeta ostvaruju se između ostalog od poreskih i neporeskih prihoda, prihoda od poduzetništva i imovine, prihoda od taksi i naknada, te novčanih kazni. Najveći dio budžeta institucija Bosne i Hercegovine dolazi od poreza. Pojednostavljeno, budžet pune građani Bosne i Hercegovine i tako finansiraju enormno visoke plate svojih političara, ali i drugih javnih zvaničnika. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Uprava policije Crne Gore saopštila je da je utvrdila da je Atlas banka biznismena Duška Kneževića preko svog EcoCommerce servisa omogućila pranje više od pola milijarde eura. Policija sumnja da kriminalnu organizaciju čine desetine pojedinaca i firmi. Radio Slobodna Evropa saznaje da i Centralna banka nalaze kontrole Atlas banke podnijela Upravi za sprečavanje pranja novca. Esad Krcić.
Centralna banka je Upravi za sprječavanje pranja novca dostavila nalaz kontrole Atlas banke, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor sektora za kontrolu banaka Centralne banke Dejan Bujačić, uz obrazloženje da Centralna banka ima zakonsku obavezu da to uradi kada ustanovi da u poslovanju neke banke postoji osnov za sumnju na pranje novca.
Nalazi neposrednih kontrola i posrednih kontrola su kao takvi u skladu sa zakonom o bankama povjerljivi i ne mogu se dijeliti, ne mogu se javno objavljivati.
Uprava policije je juče u pisanom saopštenju navela da su, postupajući po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, policijski inspektori utvrdili da su osumnjičene firme otvorile račune kod Atlas banke AD Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema e-commerce vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava prebacivala dalje svojim osnivačima na račune stranih firmi u Crnoj Gori, u zemljama porijekla i offshore zonama. Krivične prijave za pranje novca specijalnom državnom tužilaštvu su podnijete protiv ukupno 79 lica i 95 firmi iz Crne Gore i drugih zemalja. Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore Bratislav Pejaković je za Radio Slobodna Evropa rekao da se za sada radi o sumnjama i da je pri donošenju zaključaka neophodan oprez.
Sumnjive transakcije po proceduri se sagledavaju kako u platnom prometu, referenci koji ukazuju, šefovi koji se bave tim i analiziraju promet, tako interni revizori, eksterni revizori, regulator kroz ciljne kontrole, tako da treba znati analitiku problema da bi se znalo da li je bilo problema u identifikaciji u samoj banci ili je klijent zloupotrijebio bančni servis. U svakom slučaju treba biti obazriv sa zaključcima.
Među osumnjičenima u slučaju Atlas banke su zajedno sa tri lica iz Crne Gore, šest sadašnjih i bivših zaposlenika na menadžerskim i operativnim pozicijama Atlas banke, iz koje je saopšteno da vjeruju da će se vrlo brzo potvrditi regularnost njihovog poslovanja, koje je, kako tvrde, prošlo sve supervizije i domaćih i međunarodnih regulatora. Međutim, aktuelni slučaj sumnji na pranje više od pola milijarde eura nije prva afera u vezi sa Atlas bankom. I oktobra prošle godine je uhapšeno i pritvoreno šest službenika Atlas banke, koje je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjičilo za pranje novca. Tada se oglasio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, poručivši specijalnom tužilaštvu da sporni novac pripada njemu, da posjeduje dokaze o porijeklu i da su po njegovom nalogu dolari konvertovani u eure. Zbog sumnjivih transakcija Atlas banka je bila na meti i ruskih organa. Apsolutno nisu postojali nikakvi razlozi da nam Ruska centralna banka oduzme licencu, rekao je za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić polovinom 2014. godine, nakon što je par mjeseci prije toga Centralna banka Rusije zbog sumnjivih transakcija zabranila rad moskovskom ogranku Atlas banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku, ruska Sberbanka ima potencijalne kupce za njihov udio u Agrokoru.
Sve će ovisiti o cijeni, za sada razmatramo ponude, kazuje Sberbankov čovjek odgovoran za 39% bančinog vlasništva u koncernu Agrokor Maksim Poletajev u intervju za ruski servis Reutersa.
Te zagađenom vazduhu koji udišu Sarajlije kojeg su još prije rata opisivali nadrealisti.
Nigdje nije čišći ni crim.
Dobro, zimi je prljav, ali ljeti je, vrate, čisto, brat. Jel tako?
Ne mogu vala Rilsa pričat, nisi zašao iskućaj 10 dana, ja izađem, krenem 10 metara, utuši se.
Evo čega?
Vodu vehavi.
Govorimo i o otvaranju dva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici ruske državne Sberbanke, koja će uskoro i službeno postati vlasnik 40% Agrokora, izvijestili su da im se javljaju potencijalni kupci zainteresovani za otkup njihovog dijela koncerna. Dodatni je problem kako finansirati takozvani roll-up kredit od milijardu eura koji je spasio Agrokor prošle godine, ali kamate predstavljaju mogući problem. Više Eniš Zebić.
Sve će ovisiti o cijeni, za sada razmatramo ponude, kazuje Sberbankov čovjek odgovoran za 39% bančinog vlasništva u koncernu Agrokor Maksim Poletajev u intervju za ruski servis Reutersa. Kaže kako je Sberbank već počeo dobivati ponude za otkup svog dijela u Agrokoru od fondova iz Sjedinjenih Država, Kanade i Velike Britanije. Poletajev tu nije rekao ništa više od onoga što se već znalo, kaže za naš program novinar Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
a to je da svi sadašnji vjerovnici vlasnici imaju ponude od zainteresiranih vlasnika na sekundarnom tržištu da se otkupe njihovi udjeli. Naravno da će kupac ponuditi manju cijenu, a onaj ko prodaje, odnosno sadašnji vlasnik Agrokora, veću cijenu. Znalo se neslužbeno da postoje zainteresirani fondovi i za kupovinu čitavog Agrokora, to cjenkanje će trajati stalno.
Mnogo interesantnija stvar sudbina roll-up kredita, kaže Laušić.
A najzanimljivije što se tiče Agrokora i njegovog operativnog djelovanja će biti to koliko će koštati refinanciranje roll-upa. I o tome će ovisiti koliko će ostati novaca u Agrokoru i njegovim tvrtkama za ulaganje u investicije, održavanje poduzeća i sve ostale stvari koje se moraju financirati iz tekućeg poslovanja.
Poletajev je kazao kako Sberbank i VTB banka više neće sudjelovati u financiranju roll-up kredita i da se nada da će uspjeti sa raznim investitorima s kojima su u pregovorima ugovoriti povoljno refinanciranje. Frenki Laušić.
Da postoje kreditori zainteresirani i sa zapada, ali iz Kine i arapskih zemalja, međutim nije rekao kakve uvjete daju ti kreditori.
Podsjetimo, u rujnu je izvanredna uprava Agrokora započela pregovore sa investicijskim bankama kako bi pronašla zajmodavce voljne refinancirati milijardu eura vrijedan roll-up kredit. Nakon produženja tog kredita u lipnju, kamatna stopa je narasla na 8%, u siječnju će biti 10%, a postupno će se povećavati do 14%. Laušićeva je procjena da bi svaka kamata više od 5% bila penalizirajuća za Agrokor, pa je neizvjesno kada će se naći novi zajmodavci. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazuje kako nije u posljednje vrijeme razgovarao sa Poletajevim o Agrokoru, pa ne želi ništa špekulirati. Na insistiranje novinara jedne privatne televizije da potvrdi da je postojao neslužbeni dogovor između budućih vlasnika Agrokora i vlade da se Agrokor neko vrijeme ne prodaje, Plenković je kazao da tek treba potvrditi nove vlasnike, a da će onda oni sa svojim vlasništvom raspolagati kako žele.
Što će pojedini od novih vlasnika raditi, mi ćemo pažljivo pratiti, vidjeti, i ono što je nama u interesu, da održivost kompanije u smislu poslovanja, u smislu financijske stabilnosti bude u fokusu. Ko će u budućnosti, da li je to za nekoliko godina ili kasnije, biti vlasnik ovako velikih kompanija, to jednostavno bilo tko, pa ni vlada ne može niti garantirati, niti jamčiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sa zagađenjem vazduha Sarajevo se suočava gotovo svake zime. Nivo štetnih čestica u vazduhu bude toliko povišen da je opasan za ljudsko zdravlje. Geografski položaj grada, koji je, kako stručnjaci za kvalitet vazduha kažu, ima efekat lonca, glavni je razlog što Sarajevo nikada neće imati potpuno čist vazduh. No i u ovom slučaju ljudski faktor je presudan. Aida Đugum.
Smog koji zimi poklopi glavni grad Bosne i Hercegovine bukvalno onemogući da grad normalno živi. Kako to zapravo izgleda, najbolje su još prije rata u svojim skečevima opisali nadrealisti.
Nigdje nije čišći, nije crv.
Dobro, zimi je prljav, ali ljeti je, brate, čisto, brate, jel tako?
Ne mogu valare uopće pričat, nisi za švijesku, će 10 dana ja izađem, krenem 10 metara, utuši se.
Evo. Od čega?
Odove, havi.
Koje, jel to zimne?
Odove, nije zimne, nešto, po zraku, sve se vidi, čestice, nešto crno. Eno, jel nam sinoć, mali Almir, došao, crn ko Afgan, utri sam ga vode prala.
Prema mjerenjima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Sarajevo je bilo najzagađenije na svijetu, čak i od Pekinga. Koncentracija štetnih čestica koje su zabilježene prethodnih dana u Sarajevu izrazito su opasne za zdravlje ljudi. Sarajlije, Mirala, Senad, Sandina i Boris pitaju da li će ikada taj problem biti riješen.
Ja više sam izgubila nadu da će se ikad riješiti. Obzirom da se jako, jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Možemo da hrlimo ramenima i da se gušimo ovako u ovom smradu.
Očigledno je da je to prestrašno i da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Buken, golfove, dvojke, dizele i grijanje. Na ljudima pokućama.
Građani potpisuju peticiju pod nazivom Želimo da dišemo zdrav zrak. Inicijator peticije Almir Imširević, profesor na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti.
Znate, pitanje zagađenja u Sarajevu nije nemoguća misija, nije pitanje odlaska na Mars, nego je pitanje jednostavnih stvari u kojem neko riješi čime se u 21. vijeku grijete, šta u 21. vijeku vozite, na prvom mjestu kako se ponašate u 21. vijeku.
U Sarajevu živi 340.000 stanovnika. Gradski prijevoz je u jadnom stanju, a na ulicama se obraća više od 140.000 automobila, čija je prosječna starost 16 godina. Najveći zagađivači su nakon rata ipak individualna ložišta. Oko 100.000 kuća za grijanje koristi ugalj i drva, a na trećem mjestu je industrija. Još jedan od razloga zagađenja, navode stručnjaci, je gradnja pogotovo uz rijeku Miljacku. Vlada u kantonu Sarajevo do sada je reagovala tek na posljedice. Resorni kantonalni ministar Čedomir Lukić.
Koliko se učinilo u vrijeme ove vlade, teško je odrediti na način da se uspjelo ili nije uspjelo. Da je ovo problem koji traje godinama u ovom prostoru i siguran sam u to i odgovorno tvrdim da će se dešavati u narednim godinama koje su ispred nas.
I Skupština kantona Sarajevo zasjedala je nakon posljednje epizode zagađenja. Zaključak je da plan interventnih mjera treba biti dopunjen. No, za čist vazduh potrebna je strategija i planski rad tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za kraj, o dva poglavlja koja će Srbija otvoriti u pregovorima sa Evropskom unijom na međuvladinoj konferenciji zakazanoj u Briselu 10. decembra. O tome Branka Mihajlović.
Član 17 je važan jer se odnosi na zakonsko usklađivanje ekonomske i monetarne politike kojom Evropska unija osigurava nezavisnost centralnih banaka, zabranjuje da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, sprečava privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama, odnosno obezbeđuje funkcionisanje tržišne ekonomije. Srbija već nekoliko godina unazad pravi plan ekonomskih reformi, kaže Branislav Zoroja, koji je na čelu pregovaračkog tima za poglavlje 17.
Mi smo u tom delu već najvećim delom usklađeni sa njihovim zahtjevima. Mi smo se obavezali da ćemo to do 2021. da izmenimo sve potrebne zakone najkasnije, pri čemu može biti i ranije, tako da ne vidim problem što se tiče ovog poglavlja da se to u tom roku i odradi.
Član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov kaže da je velika prednost Srbije u tome što ima nezavisni Fiskalni savjet duže nego većina članica Evropske unije. Obaveza Srbije je da se dodatno pojačaju fiskalna pravila, pre svega kada je reč o budžetu. Ono što je u praksi problem jeste trošenje budžetskih sredstava.
Tako da stručna javnost ne može uopšte da bude upoznata sa time na koji način se zaista trošio novac poreskih obveznika, budući da budžetski zakoni daju jedan plan, međutim postoji mnogo načina da se taj plan promeni i to značajno da se promeni u toku godine i neophodno je usvajati te završne račune da bi se znalo na koji način je zaista potrošen novac budžetskih obveznika.
Poglavlje 18 se odnosi na statistiku kako bi se osigurala solidna baza pouzdanih i objektivnih statističkih podataka radi što kvalitetnije procjene stanja u društvu i državi. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je odavno Srbija spremna za ovo poglavlje, ali da se spotaklao Kosovo.
Komisija insistirala da klonimo iz naših tabela, odnosno prikaza Kosovo i Metohiju, s obzirom da i faktički ne dobijamo podatke sa Kosova i Metohije, pa smo mi naravno onda našli rješenje sa fusnotom u kojoj se kaže da je Kosovo i Metohija prema Ustavu sastavni deo Republike Srbije, ali da ne raspolažemo podacima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Stoltenberg od Vučića i Haradinaja traži smirenost i suzdržanost. Haradina je poručio nastavljamo dalje sa vojskom Kosova. Konstituisan zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, za predsjedavajuću izabrana Borjana Krišto. Dodik će tražiti smjenu 16 ambasadora Bosne i Hercegovine u svijetu. U Stokholmu počeli pregovori o postizanju mira u Jemenu, a Ukrajina će poništiti ugovor o prijateljstvu sa Rusijom. Toliko u ovih pola sata. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.